Ակնագործը լավ էր ճանաչում Դքսին, ուստի հասկանում էր, որ ամեն մի առարկություն անօգուտ բան է։ Նա իսկույն հնազանդվեց անխուսափելի վիճակին։
«Կթույլատրվի ինձ տեղեկություն տալ իմ կնոջը»,֊
հարցրեց նա։ «Օ՜, ձեզ նույնիսկ կթույլատրվի տեսակցել նրա հետ, իմ թանկագին պարոն Օ'Ռեյլի»։
«Ձեր կյանքն ամենևին էլ դաժան չի լինելու, մի հուզվեք, սակայն ամեն մի անհանգստություն հատուցում է պահանջում. Ահա, բացի զարդերի համար պայմանավորված գումարից, ստացեք նաև 1000 պիստոլի չեք, որպեսզի մոռանաք ձեզ պատճառած անախորժությունները»։
Դարտանյանը չէր կարողանում ուշքի գալ այն զարմանքից, որ առաջացրել էր այդ մինիստրը, որն այնպես ազատորեն տնորինություններ էր անում մարդկանց ու միլիոնների նկատմամբ։ Մինչ այդ ակնագործը մի նամակ գրեց կնոջը, որին կցեց նաև 1000 պիստոլի չեկը, և խնդրեց ուղարկել իրեն իր օգնականներից ամենահմուտին, ադամանդների մի հավաքածու, որոնց ճշգրիտ քաշն ու հատկությունը նա իսկույն նշեց, ինչպես նաև իրեն անհրաժեշտ գործիքները։ Բեքինգհեմը ակնագործին տարավ նրա համար նախատեսված սենյակը, որը մի կես ժամում վերածվեց արհեստանոցի։ Ապա նա յուրաքանչյուր դռան առաջ պահակ կանգնեցրեց, ամենախիստ հրաման տալով ոչ ոքի սենյակ չթողնել, բացի Դքսի սենեկապետ Պատրիկից։ Հարկ չկար ասելու, որ ակնագործ Օ'Ռեյլիին և նրա օգնականին արգելվեց որևէ պատճառաբանությամբ դուրս գնալ սենյակից։ Ամեն ինչ կարգադրելուց հետո Դուքսը վերադարձավ Դարտանյանի մոտ։
«Այժմ, իմ երիտասարդ բարեկամ», ասաց նա, «Անգլիան պատկանում է մեզ երկուսիս. ի՞նչ բան է հաճելի ձեզ, և ի՞նչ եք կամենում»։
«Անկողին»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Պետք է խոստովանեմ, որ այժմ ինձ ամենից ավելի անկողին է հարկավոր»։
Դուքսը հրամայեց Դարտանյանին տանել իր ննջարանի կողքի սենյակը։ Նա ուզում էր երիտասարդը շարունակ իր կողքին լինի, ոչ այն պատճառով, որ չէր վստահում նրան, այլ նրա համար, որ ունենա մի զրուցակից, որի հետ կարելի է անվերջ խոսել թագուհու մասին։ Մի ժամ անց Լոնդոնում հրապարակվեց մի հրաման, որով նավերին արգելվում էր ծով դուրս գալ Ֆրանսիա մեկնելու համար։ Բացառություն չէր արված նույնիսկ փոստատար նավի համար։ Բոլորի կարծիքն այն էր, որ այդ նշանակում է պատերազմ հայտարարել երկու պետությունների միջև։ Երրորդ օրը առավոտյան ժամը 11-ին մոտ զարդերը պատրաստ էին, և պատրաստված էին այնքան զարմանալիորեն նման, որ ինքը Դուքսն էլ չէր կարողանում հները տարբերել նորերից, և նույնիսկ այդպիսի բաներից ամենալավ հասկացողություն ունեցող մարդիկ անզոր կլինեին տարբերել դրանք։ Դուքսը իսկույն կանչեց Դարտանյանին.
«Ահա ադամանդե զարդերը, որոնց համար եկել եք դուք», ասաց նա, «և վկա եղեք, որ ես արի ամեն բան, ինչ մարդկային ուժը կպատեր»։
«Հանգիստ եղեք, միլորդ, ես կպատմեմ ամեն բան, ինչ տեսա այստեղ, բայց ձերը ողորմածությունը առանց տուփի է տալիս ինձ զարդերը»։
«Տուփը ճանապարհին կխանգարի ձեզ, բացի դրանից այս տուփը շատ թանկ է ինձ համար, քանի որ միայն սա է մնում ինձ. Դուք կասեք, որ ես այն ինձ պահեցի»։
«Ես բառ առ բառ կհաղորդեմ ձեր հանձնարարությունը, միլորդ»։
«Իսկ հիմա», ասաց Դուքսը համառ նայելով երիտասարդին, «ինչպես անեմ, որ գետ երբևէ վարձահատույց լինեմ ձեզ»։
Դարտանյանը մինչև մազերի արմատները բռնկեց։ Նա հասկացավ, որ Դուքսը միջոց է որոնում ստիպելու իրեն մի որևէ ընծա ընդունելու, և այն միտքը, որ իր և իր ընկերների արյան համար պիտի վճարվի անգլիական ոսկով, խոր զզվանք առաջացրեց։
«Խոսենք պարզ, միլորդ», պատասխանեց Դարտանյանը, «և կշռադատենք ամեն ինչ, որպեսզի թյուրիմացություններ չլինեն. ես ծառայում եմ Ֆրանսիայի թագավորին ու թագուհուն և գտնվում եմ պարոն Դեզեսարի գվարդիականների վաշտում, իսկ Դեզեսարը նույնպես, ինչպես և նրա փեսան, պարոն Դտրևիլը, առանձնապես նվիրված է նորին մեծություն թագավորին ու նորին մեծություն թագուհուն. դեռ ավելին, հնարավոր բան է, որ ես այս ամենը չանեի, եթե չլիներ մի անձ, որը ինձ համար թանկ է այնպես, ինչպես ձեզ համար ձերդ պայծառափայլություն. թանկ է թագուհին»։
«Այո», ասաց Դուքսը ժպտալով, «ես կարծեմ ճանաչում եմ այդ անձին»։
«Դա»… «Միլորդ, ես նրա անունը չտվի»։ շտապ ընդհատեց նրան երիտասարդը։ «Ճշմարիտ է», ասաց Դուքսը։ «Հետևապես ձեր այդ անձնավորության համար պետք է այդ անձին շնորհակալ լինեմ»։
«Այդպես էլ կա ձեր այդ պայծառափայլություն, որովհետև այժմ, երբ որտեղ որևէ պատերազմը կսկսվի, ես պետք է ձեզ խոստովանեմ, որ իդեմս ձեր այդ պայծառափայլության տեսնում եմ միմիայն անգլիացի. նշանակում է թշնամու, որին ես ավելի մեծ սիրով կհանդիպեի պատերազմի դաշտում, քան Վինզորի պուրակում կամ Լուվրի միջանցքներում. Սակայն այս ամենևին չի խանգարի ինձ ճշտորեն կատարել հանձնարարությունը, և եթե հարկ լինի, կյանքս կտամ, միայն թե կատարեմ այն. Սակայն կրկնում եմ, ձեր այդ պայծառափայլությունը նույնքան քիչ է պարտական ինձ այն ամենի համար, ինչ անում եմ ես մեր երկրորդ տեսակցության ժամանակ, որքան այն ամենի համար, ինչ ես արի մեր առաջին հանդիպման ժամանակ»։
«Մենք ասում ենք, հպարտ է ինչպես շոտլանդացի», կիսաձայն ասաց Դուքսը։
«Իսկ մենք ասում ենք, հպարտ է ինչպես գասկոնացի», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Գասկոնացիք ֆրանսիական շոտլանդացիներն են»։ Դարտանյանը գլուխ տվեց Դքսին և պատրաստվում էր դուրս գնալու։
«Ինչպես, դուք արդեն ուզում եք գնալ»։
«Բայց ինչ ճանապարհով կգնաք դուք»։
«Ինչպես դուրս կգաք Անգլիայից»։
«Ա, ճիշտ որ»։
«Նզովված լինեմ, թե սխալվում եմ. այս ֆրանսիացիներին ոչ մի բան չի շփոթեցնում»։
«Ես մոռացել էի, որ Անգլիան կղզի է, և որ դուք նրա տիրակալն եք»։
«Գնացեք նավահանգիստ, հարցրեք զունդ առագաստանավը. այս նամակը հանձնեցեք նավապետին. նա ձեզ կտանի մի փոքրիկ նավակայան, որտեղ սովորաբար միայն ձկնորսական նավերն են կանգառնում»։
«Ինչպես է կոչվում այդ նավակայանը»։
«Սեն Վալերի»։
«Բայց սպասեցեք,
երբ կհասնեք այնտեղ, կմտնեք մի խղճուկ անանուն Պանդոկ,
որը ցուցանակ էլ չունի,
իսկական ծովայինների որջ է. սխալվել չեք կարող, այնտեղ այդպիսի Պանդոկ միայն մեկը կա»։
«Հետո»։
«Կհարցնեք, ով է տերը, և նրանք ասեք, forward»։
«Ինչ է նշանակում այդ»։
«Առաջ, դա նշանաբանն է. նա ձեզ կտրամադրի մի թամբած ձի, և ցույց կտա այն ճանապարը, որով պետք է գնաք. ճանապարին 4 ձեզ կսպասեն թամբած ձիեր. եթե ցանկանաք, կարող եք ամեն մի կայանում թողնել Փարիզի ձեր հասցեն, և բոլոր 4 ձիերն էլ կուղարկվեն ձեր հետևից. նրանցից 2 արդեն ձեզ հայտնի են, և դուք որպես գիտակ մարդ կարող էիք գնահատել նրանց. դրանք հենց այն ձիերն են, որոնցով ես և դուք Վինզորից սլացանք այստեղ. մյուսներն էլ կարող եք վստահել ինձ, նրանցից վատը չեն. այս 4 ձիերը հանդերձավորված են ինչպես արշավանքի համար. որքան էլ հպարտ եք դուք, չեք մերժի դրանցից մեկը ընդունել ձեզ համար, և ձեր ընկերներին էլ խնդրել, որ յուրաքանչյուրը մեկն ընդունի իր համար»։ «Ի դեպ, չէ որ այդ ձիերը ձեզ պետք կգան մեր դեմ պատերազմելիս»։ «Նպատակն արդարացնում է միջոցները», ինչպես ընդունված է ասել ձեզ մոտ։
«Լավ, միլորդ, ես համաձայն եմ», ասաց Դարտանյանը։ «Եվ տա աստված, որ մենք կարողանանք օգտագործել ձեր ընծաները»։
«Իսկ այժմ տվեք ձեր ձեռքը, երիտասարդ. կարող է պատահել, որ մենք շուտով հանդիպենք կռվի դաշտում. իսկ առայժմ, կարծում եմ, մենք բաժանվում ենք որպես բարեկամներ»։
«Այո, միլորդ, բայց հուսալով, որ շուտով թշնամիներ կդառնանք»։
«Հանգիստ եղեք, ես այդ խոստանում եմ ձեզ»։
«Հույս եմ դնում ձեր խոսքերի վրա, միլորդ»։
Դարտանյանը գլուխ տվեց Դքսին, արագ քայլերով ուղվեց դեպի նավահանգիստ։ Լոնդոնի Թաուերի դիմաց նա գտավ նշված նավը։ Նամակը հանձնեց նավապետին, որն այն տվեց նավահանգստի պետին, նշում անելու։ ապա իսկույն առագաստները բարձրացրեց։ Մեկնելու պատրաստ 50 նավ նավակայանում կանգնած սպասում էին։ զուն դարագաստանավը անցավ նրանցից մեկի կողքով, և Դարտանյանին հանկարծ թվաց, որ նրա առաջ երևաց Մենգի այն տիկինը, որին անծանոտ ազնվականը անվանեց Միլեդի, և որը Դարտանյանին այնքան գեղեցիկ երևաց։ Սակայն հոսանքի ուժը և համընթաց քամին այնպես արագ քշեցին նավը, որ խարիսխ գցած մյուս նավերը համարյա միանգամից չքացան աչքից։ հաջորդ առավոտյան ժամը 9-ին մոտ զունդը խարիսխ գցեց
Սեն-Վալերիում։ Դարտանյանը իսկույն գնաց հիշյալ պանդոկը, որը ճանաչեց այնտեղից լսվող աղաղակներից։ Անգլիայի ու Ֆրանսիայի պատերազմի մասին խոսում էին ինչպես մի անխուսափելի ու մոտալուտ բանի մասին, և նավաստիները աղմուկով քեֆ էին անում։ Դարտանյանը ամբոխի միջով առաջ գնաց, մոտեցավ պանդոկի տիրոջը և արտասանեց «forward bar»-ը։ Պանդոկապետը իսկույն նրան նշան արեց, որ հետևի իրեն, և դուրս եկավ ետնամուտքով։ Երիտասարդին տարավ ախոռ, որտեղ նրան մի թամբած ձի էր սպասում, և հարցրեց, թե ուրիշ որևէ բան հարկավոր չէ նրան։ «Ինձ հարկավոր է իմանալ, թե որ ճանապարհով գնամ»,  ասաց Դարտանյանը։
«Գնացեք այստեղից մինչև Բլանժի, իսկ Բլանժիից մինչև Նևշատել. Նևշատելում կմտնեք ոսկե մանգախ պանդոկը. նշանաբանը կհայտնեք տիրոջը, և ինչպես այստեղ, այնտեղ էլ կգտնեք մի թամբած ձի»։
«Որքան եմ տալու ձեզ»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Ամեն ինչի համար վճարված է»,
ասաց պանդոկապետը։
«Եվ վճարված է առատորեն. Գնացեք, Աստված ձեզ պահապան»։
«Ամեն»,
պատասխանեց երիտասարդը, սրարշավ բաց թողնելով ձին։ Չորս ժամ անց նա արդեն Նևշատելումն էր։ Նա ճշտորեն կատարեց ստացած ցուցումը։ Նևշատելում, ինչպես և Սեն-Վալերիում, նրան սպասում էր մի թամբած ձի։ Նա ուզում էր ատրճանակները նախկին թամբից նորի վրա փոխադրել, բայց պարզվեց, որ նոր թամբի վրա էլ ճիշտ նույնպիսի ատրճանակներ կան։
«Ձեր հասցեն Փարիզում»,
«Գվարդիականների տուն, Դեզեսարի վաշտ»։
«Լավ»,
ասաց պանդոկապետը։
«Որ ճանապարով գնամ»։
«Ռուան տանող ճանապարով, բայց քաղաքը կշրջանցեք ձախ կողմից, կանկառնեք Էկուի փոքրիկ գյուղի մոտ. այնտեղ միայն մեկ պանդոկ կա, Ֆրանսիայի վահանը. արտաքին տեսքով չդատեք նրա մասին. ախորում կգտնեք մի ձի, որը սրան չի զիջի»։
«Նշանաբանը նույնն է»։
«Նույնը»։
«Մնաք բարով»։
«Բարի ճանապարհ, պարոն գվարդիական»։
«Որևէ բան հարկավոր չէ ձեզ»։
Դարտանյանը գլուխը բացասաբար շարժեց և ձին թափով բաց թողեց։ Էկուիում կրկնվեց նույնը. նախազգուշացված պանդոկապետ, թարմ, հանգիստ ձի։ Նա, ինչպես և նախորդ կայարաններում, թողեց իր հասցեն, և նույն ընթացքով սլացավ Պոնտուաս։ Պոնտուազում վերջին անգամ ձին փոխեց, և ժամը 9-ին սրարշավ մտավ պարոն Դտրևիլի տան բակը։ 12 ժամում նա 60 մղոնից ավելի ճանապարհ էր անցել։ Պարոն Դտրևիլը նրան դիմավորեց այնպես, ասես հենց այսօր առավոտյան էր բաժանվել նրանից, միայն թե սովորականից մի քիչ ավելի ամուր սեղմելով ձեռքը։ Երիտասարդ գվարդիականը ասաց, որ պարոն Դեզեսարի վաշտը Լուվրում պահակություն է անում, և նա կարող է մեկնել իր պահակակետը։